COPE Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saludos de Íñigo Landa, Borja Berea, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Moi boas, benvido.
Bo día.
Repítense, un día sí e outro tamén, os problemas na oficina do Padrón Municipal, que se mella que non dá abasto.
Un indicador máis de que a cidade non é que esteña funcionando mal, é que está funcionando peor despois de destes 17 meses do goberno do BNG. Se non son capaces de ter medianamente ordeado o seu traballo diario, pois como vamos a pensar que poden mellorar a cidade ou transformar a cidade, non? Bueno, pois isto hai que sumarlle que son os que máis tardan en pagar as facturas, a isto hai que sumarlle que a cidade está máis sucia que nunca, a isto hai que sumarlle que hai máis débeda que nunca, e ademais, pois todo isto nun contexto onde están xestionando o maior orzamento da historia desta cidade. Nunca tantos recursos tiveron e nunca tan pouco fixo un goberno como este goberno do BNG nestes meses.
En Emergantes hai retrasos no pago, por exemplo, a empresa que xestiona os centros socioculturais.
Bueno, isto xa é gravísimo, non? Estamos falando de que non están pagando a empresa encargada de xestionar os centros socioculturais, pero que o concelleiro ou o responsable da área, da mesma área, e tamén o responsable de policía local, soubemos fai poucos días, que non estaba pagando a gasolina dos vehículos da policía local, non? Unha auténtica situación de colapso total na xestión deste concello, e que, bueno, pois creo que deberían de empezar a valorar cuestións como se realmente están preparados ou se teñen ganas para seguir gobernando esta cidade, porque o caos, como digo, é absoluto nunha situación de colapso en todas as áreas de goberno, demostrando que non hai ninguén ao mando.
Sei que é un tema xudicial, pero comenzaron as declaracións en sede xudicial polo coñecido como caso de Sproi, ese caso Pichel, que se refire a unha nave, semella que pagando aluguer o goberno municipal anterior de Santiago, cando un dos donos desa nave formaba parte do propio executivo. Que espera dese caso?
Bueno, o que quero insistir é que fixemos o correcto, que defender os intereses dos santiagueses, non? Lembro que foi unha decisión moi criticada e a mellor prova de que fixemos o correcto é que o BNG, estando na oposición, non o denunciou. E agora, estando no goberno, preséntase como acusación particular denunciando aos mesmos concelleiros do Partido Socialista que a manteñen como alcaldesa. Isto non o entende ninguén.
Veremos que percorrido judicial pode ter este caso de Sproi. Borja Berea, voceiro dos populares no Pazo de Rasoi. Graciñas.
Un saúdo.
Falamos xa da Deputación da Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos á realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña aposta tamén polo deporte e polo deporte en todos os ámbitos, dende os máis modestos ata a élite do deporte coruñés. Neste senso, ven de convocar unha liña de axudas das que falamos xa co deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira. Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Preto, Antonio, de 2,4 millóns de euros que se di pronto para apoiar as entidades deportivas da nosa provincia no vindeiro ano. En concreto, como lles imos axudar, Antonio? Que liñas de subvencións se implementan?
Sí, bueno, non seguindo un puño na mesma liña de anos anteriores, non? E, por suposto, intentando reforzalas, porque o que se trata é que cheguen a bon porto e cheguen as entidades, nos aquí facemos cinco líneas moi definidas, non? Que é un pouco para que non compitan entre sí. E me explico. E, por un lado, sacamos unha línea que vai para entidades que practican deporte, pero non é deporte competitivo ou de alta competición. E me estou referindo, neste caso, bueno, pues a colectivos como pode ser un AMPA, ou pode ser unha asociación de veciños, non? Que fan pues, gimnasia en ese local ou nese colexio e ou fan algún tipo de actividade, pero unha actividade competitiva, non? Vale, entón, neste sentido, pues, que non se poida competir con outras entidades que sí xa acuden a modalidades máis competitivas. E indo nesa línea, pues, tamén aí diversificamos o que pode ser unha competición en categoría pues, local, provincial, incluso autonómica, do que pode ser unha competición, pois en unhas categorías un pouco maiores como pode ser a nacional ou a internacional. E tamén, por suposto, non nos acordamos do deporte un pouco máis de élite e incluso dos que nos chamamos grandes eventos, como poden ser xa, estamos falando xa deportes ou actividades un poquinho máis, digamos, de máis calado. Bueno, pois estou pensando no Partido Clásico de Sur, en este caso que se celebra en Valdoviño, o como se puede ser, o reciente Rally Rías Altas que tuvimos aquí en La Coruña fai unhas semanas, non? Pois nos queremos que aí, en este senso, pois teña cabida todo tipo de modalidades deportivas e, por suposto, como te ben apuntabas ao principio, pensando sempre nese deporte base que é un pouco o que máis nos preocupa, non, neste sentido, claro.
Ata canto chegan esas axudas, Antonio?
Partimos dunha cantidade que son de 2.400.000 euros que se van ver incrementadas xa nestas solamente cinco líneas a máis de 3 millóns de euros xa no primer trimestre do 2025, o cual donos, pois, é unha cantidad importante, é unha cantidad importante que vai chegar, neste caso, a máis de 650 entidades da provincia. Sí, moi pronto, verdade?
Pois sí.
Pero sí que é certo que hai moitas entidades nos concellos, nos barrios, en que realmente pues depende moito desta axuda que a Diputación tamén saca, non? E estamos falando de que se hai unha axuda mínima de 1.000 euros, nos entendemos que, evidentemente, se a os cruz para facer todo este papeleo, que a veces é moi engorroso, e iso hai que reconocelo, que aí sí que temos todos un deber de, digamos, de facelo máis sinxelo, que a veces, bueno, pues non é posible, pero sí que vamos a pelexar para intentar facelos máis sinxelos e máis ágil, porque ao final realmente o que está detrás dun grupo se xente anónima, xente que dedica o seu tempo, e nos en ese sentido tamén temos que pensar que o fai dunha forma altruista, incluso a veces costando dinheiro, non? E facilitar as cousas para nós tamén moi importante. Por eso esa cantidad de 1.000 euros nos parece mínimo, o mínimo que podemos facer, e, bueno, e nese sentido, bueno, pues de aí hasta, bueno, pues axudas incluso de 5, 6, de 7, depende un pouquinho tamén da entidade e da modalidade onde participe, claro.
Ata cando se poden solicitar estas axudas?
Bueno, eu o que diría é que, neste caso, que leran o BOP, que miraron o BOP, porque digo porque algunhas teñen un poquinho máis, un plazo máis longo, non? Pero bueno, para, pues digamos que digamos a media, digamos, de tempo para poder solicitar, estamos falando en torno a un mes a partir de xa.
Hai outra cousa, Antonio, que é que imos contratar ademais técnicos deportivos para os concellos.
Sí, bueno, vamos a ver, para nós é unha, digamos, unha parte moi importante. Antes falábamos que son 2.400.000, que repito, se verán incrementados hasta algo máis de 3 millóns de euros, concretamente 3.150.000 euros, pero que, digamos, que a maiores destinamos 1 millón de euros para os concellos da provincia para que poidan solicitar técnicos deportivos. Na actualidade, hai máis de 70 concellos de que están solicitando, neste caso, a figura do técnico deportivo, e entendemos que é algo imprescindible. Porque, ao final, estamos falando de técnicos que van a facilitar nosas cousas no día a día. Estamos falando dos técnicos que nos van a programar, digamos, o horario dese pabellón. Estamos falando de técnicos que nos van, digamos, a axudar precisamente, incluso, a solicitar estas subvencións das que estamos falando. Estamos falando de técnicos que nos van a facilitar, digamos, material para poder desenrolar a súa labor no concello de turno. Por lo tanto, para nós, a figura do técnico deportivo é unha figura imprescindible, porque ao final é o que está, digamos, día a día, digamos, con mano, porque a xente que practica deportes, e ao mesmo tempo nos sirve de enlace que a Diputación tamén para ver que cousas podemos mellorar. De feito, é unha anécdota, nos agora, no 2025, vamos poñer en marcha un curso para, digamos, bueno, para todo tipo de persoal que este vinculado a algún deporte, e estou falando de directivos, e falando de directivos de clubs pequenos, de como pedir unha subvención, ou como, digamos, esa empresa que está no seu concello o podría patrocinar para que teña certas beneficios fiscales. E cosas a veces que son moi sinxelas, non? E que, bueno, que en este caso, pues, os técnicos, a través, digamos, desas demandas que van observando en cada concello, nos van achegando e nos, por suposto, dende aquí, intentar poñer un grau de area para poder mellorar a súa labor, non? Que iso é importante, non cabe dúbida.
Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, moitísimas grazas, como sempre.
Nada, un placer para mí falar con vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.